Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Apritējis tieši nedēļa kopš Olimpisko spēļu sākuma, un sociālajie tīkli turpina apspriest spēles un visu ap tām notiekošo. Vakardienas redzeslokā, protams, gozējušās galvenokārt divas sporta disciplīnas – hokejs un skeletons. Pirmo reizi šo spēļu laikā Latvijas izlases hokeja spēle norisinājās darba laikā, un šorīt stundu laikā Twitterī daudz lietotāji ievietoja bildes no savām darba vietām ar saviem kolēģiem, dažādiem ekrāna risinājumiem, vai skatoties hokeja maču uz maza datora ekrāniņa, televizora, vai pat izmantojot projektoru un tautsvalodā sakot, laižot spēli pa visu sienu. Kopš šīm olimpiskajām spēlēm hokeja turnīru translācija nodrošina Komercskanāli, nevis Latvijas televīzija kā iepriekš, un daudz no Twitter lietotājiem izteica savu neapmierinātību ar interneta tiešraides kvalitāti. Latvijas rādio esam jau ziņojuši par dažādām sūdzībām, saistītām arī ar bezmaksas televīzijas kanāla RTV atēlu kvalitāti, par ko arī turpina muģēt sociālie tīkli. Kaspars rakstīja, šis ir lielisks tests interneta televīzijas platformām. Un kā nu nebūs, ja lielākā daļa skatītāju ir darbos un vienkāršākā iespēja skatīties spēli ir caur internetu. Skatītāju daudzums ir tik milzīgs, ka vienkārši sakot, jauds visiem var nepietikt. Zane šī visa sakarā čivinājusi. Šobrīd, manuprāt, nodarbina nevis Valentīna diena, bet gan doma, kā redzēt hokeju un skeletonu. Taču neskatās tikai datoros, skatās arī mobilijos telefonos, atrodoties ceļā. Braucu mikriņā, telefonā skatos skeletonu, bez austiņām. No aizmuguras atskan pagriez skaļāk, dukuri malači. Tā Laura Vonda savā Twitter profilā. Dukuru brauciens varēja pat neredzēt. Es gan nesaku, ka es jums ieteiktu to darīt, jo vienmēr aizraujošāk braucieniem sekot līdz pie televīzijas ekrāna vai radio translācijās, taču visu noteikušo trasē ļoti operatīvi varēja izlasīt arī Twitterī. Īsti pēc otrā brauciena daudz komentāri un pārdomas. Te dažas interesantākās. Kārlis raksta, naktī pašam dievam jānoglāsta Martina Kamanas. 0,5 sekundes ir daudz. Kristīna ieteikusi turpināt bojāt plauksas asinsriti un turēt īšus par mūsējiem, jo nekas nav beidzies. Arī Dan atzīst, ka nevajag dalīt tādu, kamēr lācis vēl nav beigts. Vēl ir divi braucieni un viss vēl var mainīties. Vēlos tikai pievienoties šiem komentāriem un kā kādreiz teica žurnālists Kārlis Streips, par dukuriem turēt savus īkšķus, savu kaimiņu īkšķus, radu un draugu īkšķus, mājdzīvnieku īkšķus un tā tālāk. Vakar noslēgumā daudz no Twitter lietotājiem noskatījās arī Prāta vētras koncertu Sočos, kurš ekskluzīvi un pat visai negaidīti, jo programmā iekļaus tikai pievakarē, tika pārraidīts Latvijas televīzijā. Santa rakstīja, tik aizkustinošu Prāta vētras uzstāšanās Sočos sirds lepnumā ietrīs par Latvijas mūziķiem un sportistiem. Arī Evija pievienojās. Jā, ne tikai mūsu sportisti, bet arī Prāta vētrenes mūsu vārdu Sočos. Prieks skatīties koncertu, prieks būt latvietim. Šoreiz no jums atrados uz pozitīvas un cerību notes. Turam īkšus un, lai vai kāds būs rezultāts, mēs taču zinām, kur ir patiesie skeletona karaļi, vai ne? Dainis Žiņskis speciāli Latvijas radio.